Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
O prvom týždni kampane v druhom kole, o šanciach Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho budem hovoriť so šéfom agentúry Focus Martinom Slosierikom, ktorého vítam pri mikrofóne. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Hovorilo sa, že v prvom kole tá kampaň bola taká menej výrazná, ale vidíme, že hneď ako teda prišli výsledky, tak sa tá kampaň obratom otočila. A Peter Pellegrini v prvom kole bol skôr taký, že nechcel vôbec ako keby ani nejak komentovať Ivana Korčoka. A teraz vidíme, že naozaj jeho meno spomína často. Hovorí, že napríklad, ak by bol Ivan Korčok prezident, hrozilo by, že by sa rozpadla vláda. A teda, že či toto všetko vlastne Peter Pellegrini, či mu to môže pomôcť vyhrať tie voľby?
Tieto posolstvá Peter Pellegrini komunikuje z toho dôvodu, že chce mobilizovať jednoducho svojich voličov. Vie svojich voličov, teda voličov, nazvem to tak, že súčasnej vládnej koalície. Hej, a ide po témach, kde, tak povediac, väčšina tých voličov jednoducho to vníma, že nejakú závažnosť toho problému, vníma, povedzme, dôležitosť udržania, povedzme, nejakých tých sociálnych benefitov alebo sociálnych výhod. To dlhodobo vieme, lebo tak voliči, povedzme, Smeru, ako aj Hlasu sa výrazne identifikujú ako z hľadiska tej politiky ako sociálno-demokratický, čiže tieto hodnoty sú tam prítomné. Čiže otázka Ukrajiny, vojny na Ukrajine, vieme, že práve vlastne v tejto časti populácie je podstatne vyššia podpora neposkytovania, povedzme, zbraní na Ukrajinu alebo akéhokoľvek vojenského vybavenia. Čiže v tomto zmysle, keď to tak poviem, je konzistentný s tým, čo si myslí jeho elektorát, alebo čo si myslia voliči vládnej koalície. Tieto argumenty nebudú príjmať voliči Ivana Korčoka. To znamená, nedá sa očakávať, že jednoducho tieto argumenty nejakým spôsobom, osobne si myslím, spochybnia voličov Ivana Korčoka. Čiže ja ich naozaj primárne vnímam ako mobilizačné, pretože pravdepodobne tú situáciu vyhodnotili tak, že Ivan Korčok si môže byť istý vlastne tými hlasmi, ktoré získal v prvom kole. Tam asi bude veľmi zložité pre nich demobilizovať alebo spochybniť jednoducho týchto voličov. A to, čo potrebuje vlastne Peter Pellegrini, je, že potrebuje vlastne priviesť k volebným urnám, tak povediať, z nových voličov. Hej? Nových voličov, respektíve minimálne teda aj cez tieto narratívy, povedzme, a nie jeden vojak na Ukrajinu, tak potrebuje osloviť voličov Štefana Harabina. Pretože je to tak, že to je vlastne tých približne 12%, o ktorých dnes Peter Pellegrini hrá. Povedzme, polovica z nich znamená, že tá situácia sa ako keby v tom druhom kole vyrovnáva a potom záleží naozaj možno na tom, že kto dokáže zmobilizovať o pár 10 000 voličov viac vo svoj prospech.
Čiže nezvolia taktiku demobilizácie voličov Ivana Korčoka, ale skôr ako keby naberania nových.
Ja to tak čítam teda, že v prípade Petra Pellegriniho je to tak, že jednoducho si povedali, že musíme k tým voľbám pritiahnuť nových voličov, respektíve teda voličov sklamaných kandidátov, a jasné, že nezískajú voličov Igora Matoviča, tá najväčšia časť, o ktorú sa teda v tomto zmysle hlásu voliči Štefana Harabina. No ale naspäť, zasa podľa mňa taktika de facto Ivana Korčoka je presne opačná. Ono to bolo vidieť hneď vlastne po vyhlásení tých výsledkov volie, kde vlastne sám povedal, že vlastne Peter Pellegrini nie je iný ako on, že vlastne vyznáva podobné hodnoty, len jednoducho to, čo hovorí, vlastne nehovorí sám od seba, ale povedzme, že tu na vlastne preberva ako keby retoriku vládnej koalície alebo Roberta Fica. A toto je vlastne de facto ako keby takéto demobilizačné posolstvo, primárne osobne si myslím voči voličom Štefana Harabina, ktorí sú vlastne vo svojich názoroch extrémnejší a práve vlastne toto do istej miery vlastne im má vyslať to posolstvo, že Peter Pellegrini pre vás vlastne nie je vhodný kandidát. Inak povedané, že je vlastne kandidátom rovnakého typu, povedzme, ako Maroš Ševčovič, ktorý bol vlastne výrazne v tom čase proeurópsky a preto ani nebol celkom uveriteľný ani pre voličov vlastne teda Smeru.
Tam sa aj vlastne dlhodobo hovorilo, že aj niektorí voliči Smeru prešli k Hlasu, pretože im prišiel Robert Fico radikálny, a oni sú, niektorí tak hovoria, že možno, že europragmatici, ale že ako keby sú za členstvo v NATO, v EÚ. Peter Pellegrini, že či to vlastne ako keby nemusí vyvažovať, že aj voličov Harabina, ale zároveň nestratí tých svojich prozápadných voličov.
Dalo by sa to, asi je to možné takto vnímať. protiotázka môže byť, že či práve vlastne, ak sme hovorili o nižšej miere mobilizácie v tom prvom kole, tak či práve vlastne práve čas takýchto proeurópskych voličov hlasu vlastne neostala doma, či ju dokázal práve akože mobilizovať, a ak nie, tak je pravdepodobné, že ho nedokáže vlastne týmito heslami a tým vlastne, akým spôsobom nastavil tú kampaň, že ich dokáže vlastne priviesť aj do toho druhého kola. Však nejaký určite prišli, ale možno pre nich nie je vlastne táto téma tá najkľúčovejšia, hej? Že skôr idú povedzme cestu tému vlastne zachovania, ako ste spomínali, ja neviem, nejakých sociálnych benefitov, respektíve otázne je, že do akej miery vlastne vnímajú to, že Peter Pellegrini vlastne tými svojimi vyjadreniami ako keby spochybňoval naše ukotvenie v Európskej únii a v NATO. No zjavne, ak jednoducho tým voľbám idú a volia Petra Pellegriniho a zároveň teda vidia, ja neviem, že tie narratívy, ani jeden vojak na Ukrajinu a podobne, ale tam treba povedať, že to nie je to tak, že ak som v prospech NATO alebo v prospech EÚ, že automaticky som za vojenskú pomoc Ukrajine. Hej? My vieme dnes, že povedzme tá podpora, ja neviem, Európsku úniu je na úrovni 70%, NATO je taktiež, ja neviem, niekde okolo 60% predpokladám, ale to automaticky neznamená, že všetci, čo sú jednoducho za podporu NATO, sú aj za vojenské riešenie toho konfliktu. A tam je vlastne taká tá nika, keď to tak poviem, ktorú Peter Pellegrini vlastne využíva, pretože je jasné, že zatiaľ, čo povedzme tí voliči vládnej tej opozície, ak sú pro NATO, tak medzi nimi povedzme je ten narratív, ten bezpečnostný, ten západný, podstatne silnejší, ako je to povedzme v prípade tých voličov Petra Pellegriniho.
Štefan Harabin získal viac ako 200 000 hlasov. Nakoľko tuto môže získať Peter Pellegrini, že či je to skôr možno menšia časť a tá druhá možno ostane doma, alebo že či my vlastne poznáme túto skupinu voličov Štefana Harabina?
No, poznáme ho primárne zatiaľ z tých predvolebných prieskumov spred toho prvého kola. Ona vlastne de facto pravdepodobne ostala relatívne stabilná, lebo aj tie výsledky vlastne, tie prieskumy pred prvým kolom ukazovali ten zisk práve na úrovni, ja neviem, nejakých 12-13%, takže zdá sa, že tam sa v zásade ani v tých voľbách nič veľmi nezmenilo. A tá pripravenosť tých voličov vlastne ísť do druhého kola tých našich prieskumov bola niekde na úrovni okolo 60%. Hej. To znamená, že ako som už povedal, vlastne takáto mobilizácia, keďže ide výrazne v prospech Petra Pellegriniho, tam naozaj viac ako 90% tých voličov potom hovorilo, že by v druhom kole podporili Petra Pellegriniho, tak vlastne vyrovnáva ako keby šance Petra Pellegriniho v druhom kole. Ale čo je podľa mňa dôležité možno povedať je, že viete, že Štefan Harabin vlastne nemá žiadne ukotvenie v stranickej politike ako také. On veľmi podobné výsledky vlastne získal už pred 5 rokmi. Je mimochodom zaujímavé, že nedokázal tak povediať získať lepší výsledok pri tom, keď Marian Kotleba tak výrazne poklesol. Marian Kotleba vlastne pred 5 rokmi niekde atakoval, myslím, hranicu okolo 10%, keď si to dobre pamätám. Čiže títo voliči, je otázne, že kde odišli, koho volili, možno vlastne nakoniec voľbám neprišli, ale to, čo chcem povedať, že keďže nie je ukotvený v stranickej politike, tak môže skôr na tohto voliča možno fungovať takáto mobilizácia vlastne cez lídrov politických strán, ktoré volia. A voliči Štefana Harabina v najväčšej miere volia Smer a potom Slovenskú národnú stranu. Preto pre mňa nie je ani prekvapivé, že sa vlastne kvázi do kampane s nejakými vyhláseniami vlastne už zapojil tak Robert Fico ako aj Andrej Danko, ktorí vlastne vyjadrili podporu Petrovi Pellegrinimu, a je to aj v prípade Andreja Danka, ktorý sa pred prvým kolom výraznejšie vlastne vymedzoval voči Petrovi Pellegrinimu.
Aj sa nás podporila Petra Pellegriniho, ale keď sa pozriete na kroky Roberta Fica, tak zdá sa vám, že tá podpora je veľká? Alebo je skôr menšie, alebo niektorí to práve že hodnotili tak, že ani neprišiel napríklad do centrály Petra Pellegriniho v sobotu a po voľbách povedal, že všetko ide podľa plánu.
Je to také vážnejšie možno, než by sa dalo očakávať, než možno poznáme Roberta Fica v mnohých iných témach, kde ako keby sa naozaj viac do toho vloží, ako keby toto teda nechával viac na Petrovi Pellegrinimu a jeho teda rozhodnutie alebo na jeho volebnom týme. Tak uvidíme ešte samozrejme nasledujúce dni. Asi jednoducho by možno tá miera nejakých posolstiev a víziev vlastne k voľbe Petra Pellegriniho zo strany Roberta Fica možno by sa dala očakávať, že bude taká viac ako to nazvať, horlivejšia alebo jednoducho zanietenejšia. Dá sa tam teda vidieť, že taký mierny odstup by som povedal.
Že ako to vyčítate, že či je to, že Robert Fico vlastne nechce, aby bol Peter Pellegrini prezident, alebo je to možno aj o tom, že napríklad pre časť voličov Hlasu, ktorí odišli zo Smeru, pretože im prišiel Robert Fico radikálny, by to mohlo byť ako keby problém, ak by Robert Fico nejak aktívne podporoval Petra Pellegriniho.
Ja tam nevidím, že by to bol nejaký výrazný problém. Dokonca vlastne tie dáta, ktoré sa týkajú dôvery v politikov, ukazujú naozaj, že Robert Fico je v podstate po Petrovi Pellegrinim aj v Hlase druhý najdôrednejší politik. Dokonca tie čísla sa postupom času ako keby zlepšovali, boli relatívne zlé vlastne po tom odchode Petra Pellegriniho. Potom tú chvíľočku vlastne pretrvávalo de facto vlastne do obdobia, kým Smer na tom prvom mieste nevystriedal Hlas. A potom postupne ako keby naozaj došlo k väčšej akceptácii Roberta Fica. Samozrejme zlomom v tom celom bola vytvorenie vlastne vládnej koalície so Smerom. Aj toto vlastne predčas tých voličov Hlasu znamenalo, že tak povediac, že zaakceptovali toho Roberta Fica, aj napriek tomu, že možno mali minulosti na neho výhrady. No tam je to skôr o tom rozhodnutí, že áno, Robert Fico môže byť pre nich príliš radikálny aj vo svojich vyjadreniach, aj v štýle, akým dnes robí politiku, a preto vlastne ostávajú stále ako keby na strane Hlasu a Petra Pellegriniho, ktorý je v tomto vlastne zmysle menej vyhranený, ale naozaj si dnes nemyslím, že zapojenie sa Roberta Fica do kampane by automaticky znamenalo, že by vlastne voliči Hlasu mohli ostať doma. Tam skôr sa dá špekulovať. No, ten Hlas, viete, že z časti je ten Hlas vlastne tvorený bývalými voličmi Smeru. To je jasné, hej? Ale z veľkej časti, nie z väčšej, ale z veľkej časti je samozrejme tvorený aj tými sklamanými voličmi bývalej vládnej koalície. A tam to bolo hlavne Olano, paradoxne, a Smerodina. A je otázne vlastne, ako títo voliči vôbec, keďže nemáme nejaké vlastne dáta priamo z volieb, že ako títo voliči vlastne pristúpili k samotným voľbám. Hej? Podľa mňa predčas z nich jednoducho, povedzme, Ivan Korčok nie je priateľným kandidátom, aj keď predtým vlastne ešte v roku 2019 volili vlastne niektorú z tých strán neskôršej vládnej koalície, práve preto, že si vytvorili takú akože bariéru voči týmto stranám, hej, po tých troch rokoch vlády, ale to automaticky podľa môjho názoru neznamená, že to je práve tá skupina, ktorá sa podľa mňa Petrovi Pellegrinimu bude asi možno najťažšie mobilizovať, alebo aj ťažšie sa mu mobilizovala v prvom kole, a je otázne, či sa mu vlastne podarí ju zmobilizovať v druhom kole. Skôr si naozaj myslím, že Peter Pellegrini dnes hrá o to, aby tí, tak povediac, harabinoví voliči, ale preložené vlastne do stranickej politiky, primárne voliči Smeru a SNS jednoducho k voľbám prišli opätovne a dali Hlas jemu.
My tento podcast nahrávame dopredu, bude publikovaný po sviatkoch v útorok, ale udalosťou tohto týždňa je aj, že Christian Foro sa rozhodol podporiť Petra Pellegriniho. Tamto pozadie je celkom zaujímavé, lebo niektorí z aliancie hovoria, že to teda bolo bez ich ako keby vedomia. Christian Foro tak nečakanie mal zrušiť stretnutie s Ivanom Korčokom, aspoň podľa slov Ivana Korčoka. A teda zaujíma ma, že čo toto dokáže urobiť s maďarskými voličmi na Slovensku a že čo ukázali výsledky volieb, že či Peter Pellegrini práve medzi maďarskými voličmi vedie, alebo je to tam možno vyrovnané?
Asi neexistuje, že jedna jednoduchá odpoveď na túto otázku. Tie výsledky, povedzme, myslím, že v Dunajskej strede, v Galante, že Ivan Korčok dopadol lepšie, ale ak si pozrieme potom tie ďalšie okresy toho južného Slovenska, kde je teda zastúpenie tej maďarskej menšiny, a tie ďalšie okresy, keď ideme smerom na východ, či je to už, ja neviem, tam Veľký Krtíš, samozrejme to môže byť, čo to tam máme, Lučenie, Drevúca až povedzme po Trebišov, tak tam vidíme, že pravdepodobne návrh mal už Peter Pellegrini. Hej. Čiže tamto podľa mňa akože celkovo bude súvisieť práve možno aj s tou sociálnou situáciou, zložitejšou možno sociálnou situáciou, sociálno-ekonomickou situáciou, a takým tým akože väčším príkladom potom týchto voličov aj k Petrovi Pellegrinimu. Samozrejme svoju úlohu nesporne hrá aj presah, by som povedal, tých maďarských médií, hlavne tých štátnych, na to južné Slovensko, kde je zjavné, že povedzme pozitívnejší imidž je práve vlastne ukazovaný v prípade Petra Pellegriniho, respektíve sprostredkovanie Roberta Fica. Boli tam povedzme aj nejaké spoločné stretnutia, návštevy podľa ministra zahraničných vecí a Petra Pellegriniho. Čiže tie dáta podľa môjho názoru predsa len ako ukazujú, že tí maďarskí voliči, ako hovorím, treba to regionálne diferencovať, ale myslím si, že medzi maďarskými voličmi má jednoducho práve potenciál aj Peter Pellegrini a očakával by som, že možno čiastočne väčší ako Ivan Korčok. No tam je samozrejme problém v tom, že, a to bolo vidieť aj na tom prvom kole, že tá mobilizácia v tom prostredí bola relatívne nízka, určite bola nižšia ako v prípade povedzme toho väčšinového slovenského obyvateľstva a časť tých voličov, ktorí asi podporili tých neúspešných kandidátov, vlastne to druhé kolo asi vynechá, nepredpokladám, že tam budú nejaké veľké presuny. Čiže tam možno Peter Pellegrini hrá o nejaké 1-2%, ale pri tak tesnom súboji a o to, podľa mňa, že to je kľúčové, presne o to ide. Aj na druhej strane to, čo spomínate, že ak jednoducho to rozhodnutie pána Foroa nebolo celkom, nazvem to, že čisté, že odzývajú sa hlasy z aliancie, že to neprebehlo úplne štandardne, tak to zasa vlastne do tej maďarskej komunity ako keby dáva vlastne niečo, čo nie je príliš mobilizačné, hej? lebo to, čo aj my po výskumoch na tom južnom Slovensku potom častokrát vidíme a meriame, je taká tá nejednotnosť ako keby tej politickej reprezentácie. A toto tiež môže vlastne čas toho maďarského voliča vnímať, tak nedokázali sa dohodnúť ani na tomto, že nie je to pre mňa akože príliš mobilizačné. Tak, ale naozaj si myslím, že Peter Pellegrini tu hrá vlastne, nazvem to, ako som povedal, 1-2%, o ktoré sa vlastne snaží osloviť, ktoré môžu byť taktiež vlastne dôležité potom pri tom celkovom účtovaní.
Keď kandidoval Robert Fico a vyhral Andrej Kiska, tak sa hovorilo aj, že jemu mohlo uškodiť to, že je premiér a že vlastne ľudia ho zvolili primárne preto, že ho chceli práve na čele krajiny ako premiéra a že možno preto ho nechceli ako prezidenta. Nehovorím, že to tak je, ale hovorilo sa to. A v tomto kontexte mi teda napadlo, že či to neplatí aj v prípade Petra Pellegriniho, že získal pomerne veľký mandát a že či tí ľudia vlastne nemajú tak trochu problém s tým, že z toho predsedu parlamentu by išiel do paláca.
Nemáme na to dáta, ale na druhej strane poviem, že keď sme robili aj nejaké predvolebné prieskumy a pýtali sme sa povedzme na bariéry voľby toho alebo oného kandidáta, tak toto možno sa objavilo, ale naozaj, že len jednotlivo, že nebola to nejaká téma, ktorá by sa nejak často vlastne ukazovala v tých dôvodoch alebo odôvodneniach v toho, že nevolím Petra Pellegriniho, lebo je aktuálne predseda parlamentu a mal by na tejto pozícii ostať. Mám pocit, že alebo myslím si, že aj tá pozícia premiéra a predsedu parlamentu je predsa len vlastne iná aj vo vnímaní tých ľudí. Takže skôr by som vylúčoval, že toto nehralo nejakú zásadnú rolu. Tam samozrejme, ešte ma teraz napadlo, že tam tá nižšia miera mobilizácie povedzme v prostredí vlastne tých súčasných koaličných voličov mohlo zohrať v podstate také uspokojenie sa z toho, že však tie parlamentné voľby sme vyhrali, máme tu vládu a jednoducho vo všeobecnosti Je to tak, že tí voliči povedzme neprikladajú takú vysokú mieru dôležitosti tým prezidentským voľbám práve preto, že toho prezidenta vlastne chápu v mnohých ohľadoch ako nazvem to, že viac ceremoniálnu funkciu než nejakú výkonnú funkciu, ale tá mobilizácia zasa na strane vlastne toho opozičného voliča ide de facto, osobne si myslím, cez tú symbolickú rovinu, že možno je to viac ceremoniálna funkcia aj pre nich, ale jednoducho symbolicky vnímajú, že práve vlastne po prehratých parlamentných voľbách by boli radi, keby jednu z tých a pod tomto prípade vlastne najvyššiu ústavnú funkciu práve vlastne obsadil človek z toho druhého, z opačného politického spektra.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
No, chcela by som teraz prejsť k Ivanovi Korčokovi. A najprv ma zaujíma, že či naozaj teda platí to, že ak niekto vyhrá voľby, má tú psychologickú výhodu a že čo si teda má aj človek pod tým predstaviť, že či napríklad potom na seba automaticky nejako nabaluje voličov, alebo že v čom je dobrá ako keby tá psychologická výhoda.
Ono to vždy nemusí takto platiť, lebo však mali sme v minulosti aj prípady, kedy vyhral kandidát, hej, a v druhom kole ako potvrdil, ale pri nižšej účasti. Čo možno nie je prekvapivé, to je práve otázka vlastne týchto volieb a druhého kola, že či sa vlastne z tej relatívne vysokej účasti, ktorá sa nepredpokladala, či tá účasť môže byť vlastne ešte vyššia. Hej? Lebo dá sa predpokladať, že nejaká časť tých voličov nepríde a teda je tam snaha o tú mobilizáciu, ale aby som neutiekol od vašej otázky, tak myslím si, že predovšetkým Viete, keby to víťazstvo bolo, že napríklad o 1 percentuálny bod, tak možno to nebude taká psychická výhoda, psychická, skôr teda mentálna výhoda aj pre tých voličov, ako v prípade, keď porazí proti kandidáta povedzme o 5 percentuálnych bodov. Pretože myslím si, že málo kto naozaj že očakával, že môže Ivan Korčok už v prvom kole vyhrať, respektíve možno, že môže v prvom, ale že tak relatívne výrazným rozdielom. A jednoducho to podľa mňa akože časti tých voličov vlastne dáva tú vieru, že môže to celkovo vlastne ako keby tie voľby vyhrať. To znamená, že dnes určite minimálne budú zmobilizovaní tí, ktorí ho volili v prvom kole, a osobne si myslím, že možno aj čas vlastne nejakých nových voličov, ktorí možno zlomili tú palicu pred prvým kolom a majú bližšie k Ivanovi Korčokovi, práve vlastne ten výsledok mohol mobilizovať.
A vidíte tú výhodu víťaza aj na prejave Ivana Korčoka, že je, dajme tomu, nejakým spôsobom sebavedomejší?
Možno psychológovia by lepšie toto popísali akože tento jav, ale myslím si, že to dáva vlastne aj relatívne, povedzme, nazvem to, že vyčerpanou jednomu kandidátovi alebo kandidátovi, ktorý, ja neviem, naozaj sa rozhodol tú kampaň robiť ako významne kontaktnú, hej, že chodil po tom Slovensku, tak mu to určite dáva novú energiu. A bolo to jednoznačne vidieť vlastne na Ivanovi Korčokovi, a aj dnes je to vlastne podľa môjho názoru vidieť, že neopustil práve ani túto kontaktnú kampaň, že sa snaží stretávať s voličmi, ale aj preto, že to je tak povediac taká integrálna súčasť vlastne tej jeho kampane. V podstate aj tej komunikácie ako občianskeho kandidáta a kandidáta vlastne, ako on hovorí, že pre ľudí. Hej? Čiže v tomto zmysle je naozaj konzistentný. A je určite náročnejšie byť v teréne, než povedzme točiť videá a snažiť sa jednoducho ľudí oslovať len cez primárne sociálne siete. Čiže ja si myslím, že jednoznačne psychologická výhoda a nová energia do kampane, ktorú je tam vidieť. Jednoducho nemusí v tomto prípade dobiehať, je určite psychickej aj psychologickej výhode, a vidie to potom vlastne aj v tej komunikácii a v tých prestrelkách, ktoré majú tí vlastne dvaja kandidáti o tom, že kto zrušil a kto chce ísť a kto nechce ísť povedzme do nejakej debaty, že zrazu ako keby sa celá tá situácia v porovnaní s tou situáciou pred prvým kolom otočila.
To, že vyhral Ivan Korčok opäť percent. Takže či to vlastne neznamená, že to už je jeho strop? Alebo má odkiaľ ešte čerpať Ivan Korčok voličov?
Ak by sme si zobrali výsledky parlamentných volieb, a myslím, že stále im môžeme považovať ako relevantné, práve preto, že ak si pozrieme vlastne súčasné stranické preferencie vo výskumoch, tak oni sa vlastne zásadne nejakým spôsobom neodlišujú od toho, že ako dopadli voľby. Sú tam drobné posuny, ale tie posuny sú skôr vo vnútri tých voličských táborov, že napríklad aj podľa nás je Smer mierne slabší, ale Hlas mierne silnejší. Čiže predpokladám, že prelievanie je hlavne v tejto časti politického spektra. Tak väčšiu mieru, tak povediať, z toho potenciálu je tam na strane Petra Pellegriniho, ale stále ten potenciál na mobilizáciu ostáva aj v prípade Ivana Korčoka. Hej, že jasné, dokázal určite významne mobilizovať v prostredí, ja neviem, voličov Progresívneho Slovenska, pravdepodobne SAS, kde asi sú rezervy. Potom bol nadpriemerný, povedzme, v mobilizácii, už som hovoril vlastne takého toho možno umierneného konzervatívneho alebo konzervatívneho voliča Kresťansko-demokratického hnutia, ale keď si preložíme povedzme tie výsledky pre KDH v regiónoch a výsledky Korčoka, tak tam vidíme stále vlastne nejaký možný potenciál, hej, ďalších hlasov. Len ono je vždy samozrejme zložité mobilizovať akože voliča, ktorý povedzme neprišiel do prvého kola a príde do druhého kola. Hej, to je skôr o tom, že ten volič už pred prvým kolom musel robiť také racionálne rozhodnutie, že aha, však títo dvaja sú favoriti, čiže ja prídem, pre mňa je vlastne dôležité prísť hlasovať až do druhého kola, lebo tam sa to celé bude lámať. A teraz je otázne, že koľko takýchto voličov bude alebo môže byť. Samozrejme, anekdoticky som práve zaznamenal aj také tie interpretácie alebo argumenty teda takéhoto charakteru, že však prvé kolo je jasné, prídem hlasovať až do druhého kola. Neviem dnes vyčísliť, hej, že či je to, povedzme, či sa obmení 10% tých voličov, že môže prísť 10% nových, ale myslím si, že ten priestor na mobilizáciu tam majú stále obaja, a do istej miery možno, že zložitejšie je mobilizovať naozaj ako na strane Petra Pellegriniho, lebo zdá sa, že časť tých voličov jednoducho, tie prezidentské voľby jednoducho, nazvem to, že vypustila.
No, ja som videla aj článok na denníku N, a vy ste sa tam tiež vlastne vyjadrovali, že napríklad ste to porovnávali s českými voľbami, a tam napríklad mal Petr Pavel výhodu v tom, že mal za sebou pani Nerodovú, ktorej voliči automaticky, alebo väčšina z nich prešla k pánovi Pavlovi, ale tuto je ako keby otočené, že tu tá veľká časť voličov Harabina, teda toho tretieho, môže prejsť Petrovi Pavlovi, a že teda ako keby Petrovi Pellegrinimu, ako keby, že Ivan Korčok za sebou nemá teda toho kandidáta, ktorý by mu mohol tých svojich voličov prepožičať
úvodzovky. Áno, áno, to máte pravdu. Nie je to vlastne ani prípad, povedzme, Zuzany Čaputovej, síce ešte z prvého kola dá vzdanie sa pána Mistríka, hej, kde sa automaticky veľká časť jednoducho tých jeho voličov presunula k Zuzane Čaputovej. Čiže v tomto prípade naozaj môže zbierať v podstate len niekoľko, možno nejakých pár 10 000 hlasov v prípade vlastne tých kandidátov, ktorí skončili v druhom kole. Očakávalo sa, že ja viem, že Igor Matovič povedzme bude mať lepší výsledok, ale ako som povedal, zdá sa, že už v prvom kole dokázal Ivan Korčok jednoducho osloviť aj voličov tejto strany. Čiže, ale ak sa očakáva zasa, že ten súboj bude tesný, tak samozrejme oplatí sa bojovať o každé percento z tohto hľadiska. Určite Ivan Korčok sa bude šťastne spoliehať aj na povedzme ľudí, ktorí pracujú alebo žijú v zahraničí, minimálne v okolí Slovenska, že prídu vlastne na to druhé kolo volie, možno, že prídu vlastne už na Veľkú noc a teda nejakým spôsobom to potiahnu alebo opätovne sa vrátia a že odtiaľ tiež môže získať niekoľko tisíc hlasov. Čiže myslím, že sa skôr teda spolieha na to, že bude schopný možno mobilizovať ešte nejaké takéto tábory a zároveň, že teda nejaká časť tých voličov to prvé kolo vypustila práve pre tú jasnú možno situáciu v tom druhom kole a príde teda zahlasovať až do druhého kola. Ale stále platí to, čo ste povedali, že Peter Pellegrini si toto všetko uvedomuje a zároveň si uvedomuje, že najjednoduchšie ako keby pre neho bolo z hľadiska dotiahnutia toho rozdielu priviesť k tým voľbám voličov Štefana Harabina, pretože ak oni prídu, tak naozaj výrazná väčšina z nich bude voliť jeho, teda Petra Pellegriniho.
Ešte nakrátko len, že ako je to napríklad, že vidiek a mesta a že či teda vlastne tu totiž nie je nejaký potenciál pre Ivana Korčoka alebo či skôr teda jeho potenciál sú mesta a rovno tam pripojím napríklad to KDH, ktoré ho podporilo a videli sme, že oni majú tú baštu na Orave a tam akože výrazne vyhral Ivan Korčok, to nie sú len mesta.
Nie sú len mesta, jasné. No aj ten predvolebný prieskum, alebo tie predvolebné prieskumy ukazovali, že áno, čím väčšie mesto, alebo väčšie mesto, poviem to takto, že čím nejaká urbárnejšia oblasť, čiže mestskejší typ osídlenia, tak tým lepšie výsledky pre Ivana Korčoka. Aj to znamená, dokonca vlastne v tých mestách väčšieho z hľadiska početnosti obyvateľstva samozrejme vlastne vyhrával Ivan Korčok. Naopak, keď sme sa dostávali do tých reálnejších oblastí, tak tam mal návrh Peter Pellegrini. To inak vlastne vidíme aj na tom stranickom volebnom správaní. Dá sa očakávať, že naozaj, že povedzme v prostredí Bratislavy asi Ivan Korčok zmobilizoval, čo bolo možné, neočakávam tam teda, že samozrejme môže tu niečo viac získať práve vlastne z prechodu tých voličov, ktorí volili možno tých kandidátov, ktorí nepostúpili a ktorí majú teda bližšie k tejto časti politického spektra. Ale ja som to už vlastne aj v tomto rozhovore spomínal, že možno tí voliči nielen kresťansko-demokratické, aj Olano, lebo Olano má práve stále časť tých voličov, ktorí možno v dávnejšej minulosti volili aj kresťansko-demokratické hnutie a sú teda svojim nejakým ideovým nastavením skôr na tej konzervatívnej strane politického spektra a zároveň sú vlastne na strane súčasnej opozície, čiže nie sú to vlastne voliči vládnych strán, tak myslím si, že tu je ten potenciál a ten potenciál môže byť potom práve vlastne v takých tých aj rurálnejších oblastiach. Nechcem to ale úplne že preceňovať, hej, lebo ono to nie je tak, že ak ste, ja neviem, ak bývate na dedine, tak volíte len. Vždy je to samozrejme do istej miery, alebo je to skôr, že nadpriemerne volíte, áno, že v rurálnejších oblastiach nadpriemer Pellegriniho, ale stále je tam jednoducho aj nejaký priestor na mobilizáciu toho voliča v prospech Ivana Korčoka. A tie prechody medzi vlastne tými základnými dvoma blokmi politickými, to znamená tým vládnym na jednej strane a tým opozičným, poviem to takýmto spôsobom, nie sú veľmi veľké. Hej, tam v tých voľbách nebolo zasa tak veľa voličov, ktorí by jednoducho volili možno, že naprieč tým politickým spektrom. Šťastie áno, ale nie veľmi.
Čiže aby sme to uzavreli, pre Ivana Korčka hlavne dôležité aj zachovať status quo, to, čo má, a demobilizovať teda aj tých voličov Štefana Harabina, ale aj Petra Pellegriniho, a to by bol teda pre ňa ako keby to, čo by mu mohlo priniesť víťazstvo.
Áno, áno, vnímam to tak, pretože dá sa dnes predpokladať, že jasné, keby žiadny nový volič neprišiel a prišli voliči týchto dvoch kandidátov, tak jasným víťazom toho druhého kola je Ivan Korčok. A keď si to jednoducho nakreslíte, tak povediac do tej tabulky, tak vidíte, že aha, tak keď tam prídu, ja neviem, z 50 alebo 60% voliči Štefana na Harabina, tak tá situácia sa jednoducho menej sa vyrovnáva. Možno mierne sa vlastne prevažuje už v prospech Petra Pellegriniho. Čiže preto vlastne tá stratégia na jednej strane tej demobilizácie a na druhej strane snaha vlastne Ivana Korčoka možno ešte pozbierať nejaké rezidua možnej podpory tak zo strany vlastne neúspešných kandidátov, ktorí majú k nemu ideovo bližšie a možno zo strany vlastne práve takých tých rezervoárov, ktoré možno môžu byť, ako som povedal, niekde v zahraničí alebo jednoducho v takých tých špecifických prostrediach aj, ja neviem, na Orave, na Spiši, na východnom Slovensku.
Keby si máte vsadiť na jedného z nich, tak na koho? Akože váš typ, že kto by to vyhral?
No momentálne naozaj neviem, akože úprimne, ani sa mi veľmi nechce typovať, že momentálne to skôr vidím ako 50 na 50, jeden z nich vyhrá, ale ak mám ostať pri dátach a nejakom, nazvem to, že modelovanie tých dát, lebo samozrejme ako náhle vieme reálne výsledky, môžeme tie dáta, tak povediať aj tie naše premodelovať podľa tých výsledkov a pozrieť sa na to, že čo sa asi bude diať a dnes naozaj akože to vyzerá tak, že ten súboj je, že naozaj tesný, akože hej, to ak končí, ja neviem, 49-51 alebo 49,5-50,5, to dnes nie je možné akože povedať zdáť, že kto reálne vyhrá, takže ak mi dovolíte, tak nebudem typovať, ale každopádne sa teším na veľmi tesný súboj a naozaj podľa môjho názoru budú rozhodovať, nehovorím, že tisícky hlasov, ale naozaj môže to byť veľmi, veľmi tesné.
Čiže stovky hlasov?
Stovky nie, nechcel som povedať. Chcel som tým povedať, že asi to nebudú tisícky hlasov v tom zmysle, lebo už to by som považoval za veľmi tesný výsledok, ale predpokladám, že jednoducho ten rozdiel nebude niekoľko percentuálnych bodov.
Toľko Martin Slosiarek, šéf agentúry Focus. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.